Nejvýš postavení politici v zemi pochybují o tom, jestli jsou finance směřující na fungování neziskových organizací vynaložené správně. Postávajícím prezidentovi Miloši Zemanovi se před pár dny nechal slyšet i předseda ANO a premiér v demisi Andrej Babiš, že je třeba prověřit, jestli se nejedná o vyhozené peníze. V Česku působí na 130 tisíc neziskovek. Vloni šlo na jejich činnost z veřejných rozpočtů skoro 18 miliard korun, z toho třetina na sport, a vůbec největším příjemcem dotací se stala Tuzemská fotbalová asociace. Nutné, aby bylo hospodaření neziskového sektoru podrobené důkladné revizi a dokázali by si stát, kraje nebo obce poradit bez neziskových organizací? Zeptám se za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali ředitel Institutu pro sociální inkluzi, který dříve působil mimo jiné taky v neziskové organizaci Člověk v tísni, Martin Šimáček. Dobrý den.
Dobrý den.
A zdravím poslance ANO, místopředsedu rozpočtového výboru Jana Volného, který je v našem sněmovním studiu. Dobrý den.
Krásné odpoledne vám i posluchačům.
Pánové, první otázka, já požádám o krátkou odpověď. Pane poslanče Volný, jak vážné je podle vás podezření, že jsou veřejné peníze investované do neziskovek plýtváním a že je třeba to prověřit, jak poznamenal Andrej Babiš?
Paní redaktorko, tam to nejde ani snad o podezření, že jako celek je plýtváno. Je potřeba, že to je obrovská mašinerie, řekla jste správně, 120 tisíc
až
130 tisíc takzvaných nestátních neziskových organizací. Z toho třeba například je 85 spolků a 1550 nadačních fondů. Tady jde spíš o to, jestli opravdu čerpají a jestli odvádějí tu činnost, kterou by odvádět měli, a nespotřebovávají větší část těch peněz na náklady samotného chodu této instituce. Taky máme zájem, aby opravdu čerpali ty, kteří si umí i sami vydělat sponzorskými dary, nejenom ti, kteří natáhnou ruku a mají lepší lobby. To znamená, jde spíš o nějakou takovou revizi a zpřehlednění té situace jako takové. Určitě to není o tom, že by se tam chtělo šetřit, protože neziskové organizace jsou z velké většiny, a pevně tomu věřím, velice bohalibé a patří do tohoto systému.
Díky za tu odpověď. Než dám slovo Martinu Šimáčkovi, tak jenom připomenu, že plýtvání, tento výraz použil stávající prezident Miloš Zeman. Nevymyslela jsem si ho já. Pane Šimáčku, souhlasíte s tím, že neziskové organizace v Česku, kterých je víc než 100 tisíc, že je to obrovská mašinérie, kterou je třeba prověřit důkladně?
Tak já bych začal tím, že registrovaných organizací je cirka kolem 130 tisíc, ale těch, které každý rok získají nějakou dotaci nebo podporu, a zdůrazňuji podporu na základě výzvy nejčastěji státu, protože nejčastějším donátorem je stát, Česká republika, státní rozpočet, anebo potom kraje a obce, tak těch, které dostanou nějakou podporu na základě žádosti, je kolem 5 tisíc. To znamená, že významná část, většina těch organizací, které jsou registrovány, prakticky dotace nečerpají a nebo třeba ani nevykonávají aktuálně žádnou činnost. To znamená, pokud bychom se chtěli podívat na těch 130 tisíc a zjišťovat, které z nich jsou aktivní a činné, to můžete, ale pokud se chcete podívat na hospodaření a reálný výkon těch, které skutečně přispívají ve veřejném zájmu životu v České republice, tak jsme v řádu jednotek tisíc. A důležitá podstatná věc, ty organizace skutečně čerpají prostředky nejčastěji v dotačních řízeních anebo ve veřejných zakázkách, to ale mnohem méně často, a to podle velmi přísných podmínek a na objednávku těch veřejných institucí.
Nemohlo by toto být dostatečným jištěním, pane poslanče Volný, myslím výběrová řízení, soutěže, to, že stát, kraje, obce sami žádají a zadávají práci, že je ten proces transparentní? Nemůže to být záruka?
Tak určitě jistým způsobem záruka to může být. Jsme a popravím jedno číslo. V roce 2016 bylo čerpáno 6941 žadatelů, bylo teda uspokojeno. Nicméně to nehraje ale roli. Tam je ale určitě důležité, jestli nejsou mezi těmi, kteří nebyli uspokojeni, stejně kvalitní, možná kvalitnější a možná aktivnější jiné spolky, na které se se nedostalo nebo nemají tak ostré lokty. Samozřejmě ty výběrová řízení já současné době nechci zpochybňovat, ale vidíte třeba ten fotbalový svaz a činnost pana Pelty, že i tam se to může vymknout z rukou a může se to dostat tam, kam by se to dostat nemělo. Je to sice u těch spolků a u těch nadací o daleko jiných menších číslech, nicméně tohle to určitě je potřeba. A druhá věc nejenom o tom, jestli se správně čerpá nebo jestli dostávají správně, ale jestli je to taky dobře účtované, je potřeba prověřit a prostě udělat takovou nějakou prověrku právě proto, aby se vyvrátily ty teorie, že ty spolky nic nedělají, jenom čerpají a spotřebovávají na vlastní činnost. A těch informací a těch indicí samozřejmě my v kraji dostáváme taky celou řadu.
Ještě mi, pane poslanče, řekněte, vy si tedy myslíte, že dosud to všechno nemuselo být v pořádku, že je nutné důkladně prověřovat, protože dosud třeba ty soutěže, o kterých mluvíte, mohly být zmanipulované, proto se tam dostal někdo jiný, než se měl dostat?
Tak jednak nechci to předjímat, ale věřím tomu, že může být, že některé soutěže mohly být zmanipulované, nemusely být úplně tak čisté jako sklo, ale taky je to druhá věc, jestli opravdu mezi těmi třeba nadačními fondy nejsou fondy, které žádají a nedostávají ty prostředky a přesto jsou schopnější, akčnější, schánějí si peníze sponzorským způsobem. Já bych právě řekl, kdo si umí sponzorsky získat.
Tak má nárok na dotaci.
By mohl být upřednostněný, protože asi to nedělá špatně a dává do toho kus srdce a nenatahuje jenom ruku.
Jsou tady dvě základní věci, pane Šimáčku, které samozřejmě míří i na vás v otázce, jestli si můžeme být jistí, že z těch, kteří čerpají dotace, jsou opravdu ti nejkvalitnější, kteří jsou na trhu. Jestli tady třeba nefunguje systém, který zvýhodňuje někoho, protože třeba už je známý nebo dostává ty dotace pravidelně, zatímco někdo by mohl být třeba efektivnější, kvalitnější.
No, já bych docela navázal rád na to, co právě začal pan poslanec tematizovat, říkat o tom prostředí, ve kterém si někteří vědí lépe rady než ostatní a mohou získat přednostně třeba určitou zakázku.
Ano.
Já myslím, že celá ta kauza kolem fotbalového svazu a konkrétně osoby pana Pelty to ukázala velmi jednoznačně, ale zdůrazňuju, že je nezbytně nutné, aby se politici, vláda podívali primárně na ty zadavatele. V tomto případě je to ministerstvo školství, v celé řadě dalších případů jsou to zase jiná ministerstva. A to prošetření té transparentnosti primárně směřuje za tím zadavatelem.
Tedy stát, kraj, obec.
Přesně tak. Tady jednoznačně pochybilo ministerstvo školství, to si troufám veřejně tvrdit, je to patrné z celé té kauzy. A tam, kde by ta veřejná správa zadávala transparentně a pak vyhodnocovala transparentně, nemohlo by dojít k tomu pochybnému přidělení těch prostředků. Takže tady já naprosto souhlasím s tím záměrem, který pan poslanec takto definuje.
A další věc, to jsou ti sponzoři, pokud si někdo, nějaká nezisková organizace dokáže aktivně získat peníze i z, řekněme, biznisu nebo komerčních zdrojů, pak by měla mít větší nárok i na veřejné peníze podle vás, protože je prostě kvalitnější.
Já myslím, že tu kvalitu nejlíp prověří, znovu opakuji, ten transparentní proces a ta jasná objednávka státu nebo veřejné správy směrem k těm organizacím. Jeden příklad za všechny, abychom byli trochu konkrétní. Stát například poptává a nakupuje obrovské množství sociálních služeb od poskytovatelů sociálních služeb, nejčastěji neziskových organizací, a to za velmi přísných podmínek. Takže tam, kde je ta objednávka jasně definovaná, tak i v tom dotačním řízení se potom musí jednoznačně podle pravidel, které jsou tam stanoveny, vybrat ten nejkvalitnější. A ty pravidla, znovu říkám, musí být transparentní a rozhodování o těch zakázkách musí být transparentní. A pak ta kvalita musí jednoznačně převažovat nad ekonomickou vahou. To znamená, přednost při vybírání toho skutečného zpracovatele nebo vykonavatele té zakázky, té neziskové organizace, musí mít ta kvalita před pouze ekonomickým měřítkem.
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí poslance ANO Jana Volného a Martina Šimáčka z Institutu pro sociální inkluzi.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane poslanče Volný, neměl by stát nejdříve prověřit sám sebe? Neměli by zadavatelé nejdříve prověřovat, kdo dělá chyby, když rozděluje veřejné peníze, jednotlivé rezorty, kraje, obce?
Tak správně řekla jste, teďka dobře, to není jenom stát, jsou to právě kraje a obce, to jsou ty zadavatelé a já s panem Šimáčkem v této věci naprosto souhlasím, v tom nemáme různý názor. Já myslím, že tam je taky ten zakopaný pes a tam by ty kontroly taky měly být nastaveny a pokud tam bude opravdu kvalitní práce odvedena od těch zadavatelů, kteří vypisují ty výběrová řízení a ty aukce, tak pak samozřejmě ten problém bude daleko, daleko nižší, ale já si myslím, že prostě je to velký balík peněz, je to téměř 18 miliard, takže stojí za to se prostě podívat na to, ano, jestli se to správně zadává, jestli správně probíhají výběrový řízení, ale také, jestli ty koncoví přijímatelé jsou ti praví, kteří opravdu potřebujeme a kteří dělají tu práci tak, aby to bylo opravdu společensky prospěšné a účelné. To nejsou jenom věci, které si stát přímo zadá, že chce udělat, ale jsou to různé nadační fondy, které vznikají, které některé jsou opravdu velice výkonné, že 20% si spotřebují, 80% jde do samotné té, no tak je to třeba to paraple, ale do takových je víc, o kterých vidíme, kde si prostě umějí poradit, ale jsou i menší takové nadační fondy, které prostě opravdu jsou i v těch menších městech vidět a ty peníze opravdu z velké části, které seženou buď sponzorským nebo od státu, jdou do té problematiky, do dětského domova, do důchodového bydlení lidí a některé opravdu spotřebují 80% a 20% potom jdou na ten účel a tam vidím ty problémy, na které někdy i ty občané sami poukazují.
Tak a máte nějaký konkrétní příklad, pane poslanče Volný, neziskové organizace, která by hospodařila, jak jste řekl, teda, že vyčerpává své peníze na vlastní chod, na platy zaměstnanců a tak dále a do toho, co vykazuje jako svou činnost, dává méně peněz z veřejných zdrojů?
Tak určitě mám, zejména z těch regionů, ale já to teďka tady nebudu otvírat, bylo by to asi nekorektní přes média, ale i takové, o takových případech vím a vím to přímo od samotných lidí a to si myslím, že není úplně šťastné.
Máte k tomu analýzy, důkazy nebo jenom něčí tvrzení?
Tak je to něčí tvrzení a jsem zatím potom nešel, je to věc nová, tím, že tu kontrolu uděláme, ale ono to dá samo sebou prostě tyhle ty nápady, ty možnosti a nikdy to není ani třeba účel nebo prvotní záměr někoho takhle si pomáhat, třeba nešikovnost, neschopnost prostě ty peníze si sehnat nebo ty peníze smysluplně udat do určitého projektu, takže nemusí to být vyloženě záměr okrát stát nebo obec nebo kraj, ale i tohleto předpokládám, že může probíhat a tam je potřeba prostě buď to zakročit, anebo i pomoct a poradit.
Tak, pane Šimáčku, protože, jak už jsme řekli, neziskových organizací je hodně, i když ne všechny z té víc než stovky tisíc čerpají veřejné peníze, tak jich je pořád dost, jejich pár desítek tisíc, tak můžeme garantovat, že všechny hospodaří efektivně, že není potřeba zkontrolovat něco, respektive raději všechno?
No, jednak samozřejmě i neziskové organizace, stejně jako jiné organizace, musí předkládat své hospodaření, daňové přiznání, výroční zprávu. Velmi důležité, aby tady ve veřejném prostoru nedocházelo k takovému obecnému napadání výdajů na mzdy nebo na platy v neziskových organizacích. Pokud někdo řekne, oni čerpají na sebe 80% a jenom 20% jde do výkonu, 80% jsou mzdy, ale to jsou přesné ty částky, ta podpora pro ty zaměstnance, pro ty lidi, kteří reálně tu práci v tom terénu odvádějí. Většina nákladů jsou personální náklady a ty právě vlastně představují tu samotnou činnost, ten výkon, tu pomoc, ty servisy, které neziskové organizace dělají. Každá ta koruna, pokud je v dotačním řízení, musí být vykázána a to podle velmi přísných pravidel. Nejčastěji se mluví o zneužívání strukturálních fondů, tam jsou ta pravidla nejpřísnější. Jakýkoliv výdaj, který se vymkne tomu schválenému rozpočtu, je neuznaný a ta organizace ho nemůže vyúčtovat. Takže představa, že ty organizace prohospodaří nějaké obrovské prostředky na svoje vlastní účely bez toho, že by tím plněli nějaký závazek, je mylná. A pokud to tak udělají, tak je to znovu chyba na straně toho zadavatele. To znamená, pokud ten zadavatel připustí buď nekvalitní projekt jako takový, nedostatečný rozpočet, anebo špatné vyúčtování.
A nemůže se ale stát, že tady skutečně jsou neziskové organizace, které hospodaří špatně bez ohledu na zadavatele v tom množství, o kterém se bavíme?
No bez pochyby. 130 tisíc organizací je velké číslo, těch 7 tisíc, které jsou aktivní a čerpají z veřejných rozpočtů, je také vysoké číslo a bez pochyby jsou tam takoví, a osobně jich znám mnoho, kteří by měli zefektivnit své výkony. Na druhou stranu, a to je potřeba znovu opakovat, zejména v čase, kdy na neziskové organizace útočí tu prezident Zeman, tu SPD v čele s Okamurou a další. Neziskové organizace, ty, které čerpají významné prostředky třeba na sociální služby nebo na podporu genderové problematiky, ochranu životního prostředí, rozvojovou pomoc, jsou vesměs velmi kvalifikované, velmi profesionální a velmi účelné v tom využití těch prostředků. Jsou to vlastně organizace, které za ten stát nebo za veřejnou správu dělají činnosti, které tu nikdo dělat nechce. A ta efektivita je tam mimořádně vysoká, například právě ve vztahu k jednotkovému nákladu na výkon sociální služby a podobně.
Pane poslanče, nejsou útoky proti neziskovým organizacím spíš v kurzu populisticky výhodné ve směru k voličům, jak tady zmiňuje pan Šimáček, někteří politici toho můžou využívat a střílet do neziskových organizací, i když nemají v rukou nějaké vážnější podklady?
Pane redaktorku, já tohleto opravdu vyloučit nemohu. Určitě tento postoj nezdílí pan premiér a ministerstvo financí. Ty opravdu na základě různých takovýchto právě diskuzí chtějí udělat nějakou tu revizi nenásilnou, aby opravdu ty neziskové organizace nešikanovaly, nedělali jim problémy ve své činnosti. Ale určitě to někdy může být zneužito trochu populisticky, ale to, že to mnohdy a někde nefunguje, to hold asi pravda je, a jsem rád, že i pan bývalý předseda to přiznal, že prostě můžou být v těchto číslech i organizace, které nejsou zdaleka tak efektivní a tak zdaleka účelné, aby si zasloužili třeba nějakou podporu nebo nějakou zásadní péči. Ale nemyslím si, že to je nějaký hon na čarodějnice a že to je nějak účelově teďka modelovaný pro to, aby se škodilo nestátním neziskovým organizacím. Tak to určitě není.
Tak, pane Šimáčku, neberete si to možná až příliš osobně, když mluvíte o nějakém politickém tažení proti neziskovým organizacím?
No, asi se sluší to ještě trochu rozšířit to téma. Já myslím, že trochu stranou pozornosti zůstává celá řada organizací, které dělají velmi obtížné činnosti, například chrání oběti obchodování s lidmi, chrání oběti násilí z nenávisti a podobně. Lidem, kteří dělají tu přímou práci s klienty anebo vedoucím takových organizací, vyhrožují jak po sociálních sítích, tak při setkání na ulici, tak při kontaktu s politiky různí lidé, a to řekl bych velmi dramaticky. Vyhrožují jim smrtí, vyhrožují jim útokem na rodinu a podobně. Takže nějaká nikoli nevýznamná část toho neziskového sektoru se dostala pod velký tlak, který může za určitých okolností jednoznačně být směřován třeba z Ruska a ze zájmu, které se dají spojit s různými ataky na českou demokracii jako takovou. Ti, kteří tu českou demokracii nebo demokracii v naší republice chtějí hájit a hájí, tak se dostávají pod tvrdý útok a pod výhrušky na úrovni potřeby to řešit policií. Takže ta ataka...
Takže se vám to nezdá, zkrátka tím chcete říct jenom...
Přesně tak, ta ataka obecně... Takovou, kterou sledujeme v médiích, je možná takový jednoduchý čirý populismus, ale takhle pod povrchem je vidět velmi tvrdý útok na některé z těch organizací. A je to útok na demokracii v Česku, na občanskou společnost v Česku a na iniciativu jednotlivců, která je strašně důležitá pro zdraví tohoto státu.
Hosty pro a proti jsou ředitel Institutu pro sociální inkluzi Martin Šimáček a poslanec ANO Jan Volný. Pane poslanče, nejsme, co se týká kritiky neziskovek, v tak velké míře, v jaké jsme teď svědky mezi politiky ve společnosti obětí proruské propagandy?
Paní redaktorko, já jsem možná špatně vybraný diskutující, protože já jsem se pod ten povrch, kde bych registroval nějaké takové ostré výpady a dokonce vyhrožování pracovníkům nebo aktivistům v těch neziskových organizacích prostě nezažil, nevím o nich. Já nevidím ani tak pořádně důvod, proč by to takto mělo být. Já osobně si neziskové organizací, zejména nadličních fondů neobyčejně vážím, znám jich zase celou řadu, které odvádějí opravdu nezištnou a perfektní práci. Ale tady prostě vidím, je to hodně peněz, pojďme se podívat, jestli jsou využity efektivně. Já si myslím, že občané a v podstatě poplatníci daňoví by nám mohli mít za zlé,
když jsme
se na to nepodívali.
A jak by to mělo vypadat, ta kontrola? Jak by měla být hluboká, koho by si měla vzít na paškál? Všechny neziskové organizace, všech 130 tisíc neziskových organizací?
No podle mého názoru nevím, zase nejsem v tom úplně odborník, nevím, jestli vůbec existuje nějaká konkrétní evidence toho, v jakých oblastech a v jakých směrech ty jednotlivé skupiny neziskových organizacích pracují. Takže samozřejmě já souhlasím s panem kolegou, že velký důraz by mělo být právě na ty poskytovatele a tam se podívat, jestli to rozdělují korektně. Je pravda, že těch 6900, to je to číslo, které tady mám z roku 2016, kteří dostali tu dotaci, by se měli namátkově kouknout, jestli opravdu jsou to ti praví. Ale nemyslím si, že by to mělo být nějaký šikán a že bychom měli podléhat nějakým takovým možná trošičku katastrofickým názorům, že by to mohla být propaganda z Ruska, útok na demokracii, to mi připadne dost takové tvrdé a za vlasy přitažené. Protože v každé činnosti se najdou špičkový, poctivý, vynikající organizace a pracovníci.
Méně špičkový zase, to ano, to máme všude.
A výkukové, kteří potom možná s tím chtějí si nějak pomoct toho, tak bohužel je.
Umíte si, pane Šimáčku, představit tu kontrolu, jak říká pan poslanec Volný, těch zhruba 7 tisíc neziskových organizací, příjemců dotací z veřejných peněz?
Jednak ta kontrola probíhá v každé z těch oblastí samozřejmě trochu odlišně. Pokud jsou to státní dotace ze státního rozpočtu řízené některým z ministerstev, tak jsou tam kontrolní mechanismy, kontroly na místě. Pokud jsou to evropské peníze, tak ty kontroly jsou na místě úplně běžné a odevzdání monitorovacích zpráv se vždycky doprovází kontrolou na místě. Takže oni ty kontroly nebudou v žádném případě novinkou a zároveň si nedovedu představit, jak se provede nějaká masivnější kontrola podle jakého scénáře, tak aby se opravdu přišlo na to, že ten výkon na místě třeba neodpovídá kvalitou tomu, co je v projektu. Myslím si, že ty zavedené kontrolní mechanismy jsou poměrně adekvátní a možná jedna věc za všechny, trápí mě velmi, zažil jsem to mnohokrát osobně, nejčastěji v té části republiky v severních Čechách, v Ústeckém kraji, kdy například právě prostředky z integrovaného regionálního operačního programu anebo i z operačního programu, který se zabývá vzděláváním, vlastně byly směřovány těm méně efektivním, méně výkonným organizacím, právě často vázaným na lokální, regionální politiky a prokázalo se to. Opět už jsou tam i trestní oznámení v té věci. Takže se domnívám, že znovu bychom se měli primárně podívat na tu strukturu té veřejné správy
na
a na to,
systém,
jakým způsobem ona vybírá ty neziskové organizace a jestli skutečně vybírá ty nejkvalitnější. Právě protože ta minulost na IROPu, severozápad, je to médií velmi dobře mapovaná situace nám ukázala, že tam jednoznačně docházelo k výběru těch, kteří nejsou nejkvalitnější a kteří mají své vazby na regionální politiky nebo přímo tam ti regionální politici jsou v nějaké struktuře těch organizací, přesně tak.
Ano, pane poslanče.
Můžu k tomu, já tady trošičku si pan kolega protiřečí. Na jedné straně říká správně, pojďme se podívat na ten princip toho výběru, zda jsou vybíráni opravdu ti praví a na druhé straně řekne, že jsou ty kontroly zaběhlé, že jsou kvalitní a že jsou prostě v pořádku.
No jsou zaběhlé vůči těm poskytovatelům, to je ta věc.
Trošičku v tom jako si neumím se v tom přečíst.
No ne, jenom říkám, to jsou ty kontroly, co se týče těch samotných realizátorů nebo poskytovatelů těch služeb nebo těch činností podle toho projektu. To znamená, ta nezisková organizace musí odevzdat jednoznačně v monitorovací zprávě s přehled toho, na co prostředky spotřebovala, zda byly v souladu s rozpočtem a jsou uznatelnými náklady a musí prokázat, že ty činnosti podle indikátorů proběhly.
Ale důležité je, aby někdo správně zkontroloval.
Ale zároveň to je ta kontrola na tu neziskovou organizaci, na toho realizátora. Ano. Pak je ještě ta kontrola na toho, kdo vybírá.
Kdo kontroluje.
Přesně tak. No na toho, kdo přiděluje.
Přiděluje,
na toho a toho, kdo potom vybere toho konkrétního realizátora, což jsou často právě ty výběrové komise, kde často jsou zastoupeni ti, kteří právě mají vazby na ty lokální politiky.
Nebude ta avizovaná kontrola, kterou zmínil Andrej Babiš, pane poslanče, směřovaná právě spíš na politiky, na ty, kteří rozhodují, přidělují peníze, na orgány, které jsou k tomu kompetentní?
Tak samozřejmě mimo jiné, já si myslím, že tam ta rezerva určitě je a tam ty pravidla hry nejsou mnohdy úplně pevné a ten případ rozdělování těch prostředků pro sport na ministerstvu školství v minulých dvou letech je tomu důkazem, že tam prostě je to špatně. My jsme vždycky měli tendenci tomu sportu dát maximum, tak každý rok jsme jako minister financí pan Babiš přidával, ale vždycky měl obavy k tomu, a byl bys ochoten přidávat víc, měl obavy z toho, zda jsou opravdu ty prostředky rozdělovány korektně a
ukazuje se, že úplně nebyly.
No a v podstatě se potvrdilo to, co on vždycky říkal, že prostě to tak nebylo.
Místo předseda sněmovního rozpočtového výboru za ANO Jan Volný, taky ředitel Institutu pro sociální inkluzi Martin Šimáček byli hosty Pro a proti. Díky za to. Naschledanou.
Díky za pozvání. Naschledanou.
Díky za pozvání. Hezké odpoledne.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.